Bieži vien tiek pielietots jēdziens laba pārvaldība.
Tiesību sarga biroja pārstāve Ruta Siliņa norāda tomēr, lai arī par šo tēmatu runā daudz, jo projām birojā mēdz ienākt sūdzības par gadījumiem, kad ierēģi ir nepieklājīgi, birokrātiski un notiek futbolēšana. Tāpēc tiesību sarga birojas lēma jāskaidro, kas tad īsti ir laba pārvaldība un atlasīja septiņus aktuālākos tematus.
Pieklājība. Tā ir viena no labas pārvaldības pazīmēm vai valsts pārvaldes vai pašvaldības atklātība, pieejamība, atbildība. Pretim nākšana un saprātīgums 7 mēnešu garumā ar dažādām karikatūrām arī skaidrosim, kas tad tas tāds arī ir.
Tiesību sarga birojas uzrunāja visas 119 Latvijas pašvaldības aicinoto laikrakstos un mājaslapās ievietot skaidrojums par labu pārvaldību un ik mēnesi vienu no septiņām karikatūrām. Piemēram, pirmā karikatūra skar pieklājības tēmu. Tajā pa valsts iestādes ēkas logu redzami sabļaujamies divi cilvēki. Klients kliedz, bardaks, kur ir jūsu vadība, uz ko ierēdni atbild, neko nezinu, tā nav mana kompetence. Savukārt ārā garām gājējis sunītim saka, dzirdēju kādu rejam un nodomāju, ka tas esi tu. Tiesību sarga birojas te komentē, ka pieklājībai jābūt appusējai. Vairāk nekā puse pašvaldību piekrita informāciju un karikatūru savos izdevumos publicēt. Piemēram, Pļaviņu novada doma ievietoja karikatūru domes mājaslapā, stāsta pašvaldības vadītāja Gunta Žilde.
Nu, jābūt pieklājīgai, tas jau nekas īpašs tāds nav, ja mēs to arī publicējam un īpaši vēl tiesību sarga to lūdzu.
Taču daļa pašvaldību bija kritiskas.
Nenodarbojamies ar viens otru ķengāšanu. Tā tik un tā nekas labāks nebūs.
Tā norāda Alsungas novada domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģi vispirms teica, ka pašvaldības iepriekšējā sadarbība ar tiesību sargu bērnu nama lietā nesot liecinājusi par karikatūrās attēlotajiem labas pārvaldības principiem.
Mums ir papildus finansējums nepieciešams, lai mēs varētu novada vēstīs ielikt šīs karikatūras pilds slapanāk klāt. Tās karikatūras sliktas kvalitātes, tad nemaz ielasīt nevar.
Arī Rojas novada doma negrasās tiesību sarga biroja piedāvātās karikatūras publicēt savā pašvaldības izdevumā, skaidro domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
Kā prioritāte šajā izdevumā ir informācija, kas nāk no pašvaldības un ko būtu nepieciešams zināt novada iedzīvotājiem. Avīzi nevaram pārtaisīt pa kaut kādu bilžu grāmatu.
Arī Rīgas domes pārstāve Laila Ivāna norāda, ka Rīgas domes savos informatīvajos resursos neievietot citu iestāžu sagatavotus materiālus.
Tiesību sargam ir ļoti daudz citu iespēju, kā šādu informāciju sabiedrībai piedāvāt.
Vēl jāpiebilst, ka vairākas pašvaldības tiesību sarga biroja aicinājumam pat neatbildēja. Tā birojā viešot bažas par labas pārvaldības principu ievērošanu. Ja jau pašvaldība birojam neatbild, vai tā atbildēs uz vēstulēm saviem iedzīvotājiem? Laura Dzērve, Latvijas Radio.